Cuba anda bayangkan satu senario ni. Seorang remaja umur 15 tahun, dia tengah duduk dalam kelas, merenung je papan putih tu, penuh dengan nota sejarah, teks meleret-leret, formula matematik yang nampak macam bahasa asing bagi dia.
Ya, muka bosan yang kita biasa tengok kat sekolah tu.
Tepat sekali. Muka bosan, mata kosong. Dia macam langsung tak boleh nak kaitkan apa yang cikgu ajar tu dengan realiti hidup dia. Dan dalam sistem biasa, remaja ni cepat sangat kena label. Pelajar bermasalah lah, malas, tak fokus. Atau paling teruk, dia dilabel sebagai budak yang berpotensi nak tercicir terus dari sekolah.
Memang itu kebiasaannya. Sistem kita sangat cepat menghukum diorang ni.
Tapi soalan utama kita hari ini, macam mana kalau kita ubah persekitaran tu 100%? Daripada kita paksa dia hafal buku teks, kita letak satu lengan robotik industri betul-betul depan mata dia.
Oh, itu satu anjakan yang sangat drastik tu.
Sangat drastik. Kita bagi dia alat, kita ajar macam mana nak program jentera berat tu, dan ni bahagian yang paling tak masuk akal. Kita bayar dia allowance bulan-bulan semata-mata untuk dia belajar benda tu.
Ia macam menterbalikkan semua andaian tradisional kita tentang pendidikan. Kita tukar naratif gagal tu jadi satu peluang teknikal yang sangat-sangat praktikal.
Betul. So, selamat datang ke sesi kupasan mendalam kita. Hari ini kita nak membedah satu dokumen yang saya rasa mungkin pegang kunci kepada masa depan pendidikan alternatif kat Malaysia. Sumber kita hari ini adalah Buku Panduan Pelajar 2026 hingga 2027 dari Ditya Mua dan juga maklumat rasmi dari portal dorang.
Dan misi kita hari ini adalah untuk rungkai macam mana ekosistem pusat latihan kemahiran ni beroperasi. Sebab model dorang ni sangat berbeza dari apa yang kita biasa dengar.
Ya, ia bukan sekadar sekolah vokasional biasa. Dan untuk faham kenapa DTech ni unik, kita kena tengok sejarah dan sasaran dorang. Kalau ikut sumber ni, dorang dah ditubuhkan sejak 2009 kat Muar Johor. Fokus dorang 100% pada Tibet.
Maksudnya pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional. Dorang ni fokus untuk lahirkan pekerja industri yang mahir.
Tapi yang buat saya betul-betul terkejut adalah misi utama dorang. Dalam dokumen ni, terang-terang sebut yang dorang nak bagi peluang kepada pelajar yang gagal atau yang dah tercicir.
Dorang memang cari golongan yang selalu dipingkirkan ni. Golongan yang sistem akademik biasa dah angkat tangan menyerah kalah.
Ha, betul. Tapi bila saya baca syarat kemasukan dorang, ada satu benda yang buat saya macam, biar betul. Syarat dia warga negara Malaysia, minat kerja amali dan berumur 15 tahun ke atas.
15 tahun? Umur yang sangat muda.
Itulah pasal. 15 tahun ni baru tingkatan 3 kan? Otak dorang pun tengah fasa memberontak. Adakah budak seawal usia ni dah bersedia dari segi mental untuk masuk persekitaran industri berat? Tambah pula kalau dorang ni dari awal dah dicop sebagai budak bermasalah.
Saya faham kerisauan tu. Nampak macam kita paksa budak-budak kerja kilang terlalu awal. Tapi sebenarnya keputusan nak tetapkan had umur 15 tahun ni adalah satu strategi intervensi awal yang sangat bijak.
Intervensi awal? Maksudnya kita selamatkan dorang sebelum keadaan jadi lagi teruk?
Ya, betul. Cuba anda bayangkan, bagi pelajar yang memang tak serasi dengan peperiksaan, tak suka hafal buku, menjelang umur 15 tahun tu, rasa kecewa dorang dah tahap maksimum. Dorang dah rasa terasing.
Make sense. Kalau kita paksa dorang duduk dalam kelas biasa sampai umur 18 tahun, dorang mungkin akan benci terus dengan konsep belajar tu.
Tepat sekali. Dorang berisiko besar untuk hanyut dan buang buku terus. So, detect tangkap budak-budak ni waktu dorang paling perlukan perubahan. Dorang ambil keciciran akademik ni dan ubah benda tu jadi kelebihan teknikal awal.
Oh, maksudnya dorang gunakan tenaga dan sisa fizikal remaja tu untuk buat benda yang hands-on lah.
Ya. Minda umur 15 tahun ni sangat fleksibel. Bila dorang ubah je medium pembelajaran dari kertas jawapan kepada spana, wayar dan litar fizikal, budak-budak ni akan rasa diiktiraf. Dorang nampak mesin tu bergerak sebab hasil kerja tangan dorang sendiri.
Wah, saya suka sudut pandangan tu. Ia bukan soal memaksa diorang membesar terlalu cepat, tapi soal menyelamatkan potensi diorang. So, kalau pelatih ni memang jenis yang cepat bosan dengan buku, macam mana kelas benar dikendalikan?
Itu yang kita kena teliti dalam struktur kursus diorang. Kursus yang ditawarkan kat sini adalah mekatronik automasi.
Mekatronik ni bukan benda asas kan? Benda ni kompleks.
Sangat kompleks. Mekatronik ni sebenarnya adalah gabungan empat bidang disiplin yang berbeza. Mechanical, sistem elektrik, komponen elektronik dan juga sistem kawalan komputer untuk mesin.
Empat bidang kejuruteraan tu disatukan. Wow. Dan persijilan yang diorang dapat nanti adalah Sijil Kemahiran Malaysia atau SKM.
Ya, SKM tahap 2 dan tahap 3. Sijil ni diiktiraf penuh. Tapi yang paling mencabar, keseluruhan latihan ni diselesaikan dalam masa 18 bulan sahaja.
18 bulan? Tunggu kejap. 7 bulan untuk tahap 2, 9 bulan untuk tahap 3 dan 3 bulan latihan industri. Cukup ke masa nak kuasai 4 disiplin kompleks tu dalam masa setahun setengah je?
Memang kalau kita dengar macam mustahil kan, latar belakang universiti selalu ajar kita perlukan 3-4 tahun untuk mahir. Tapi rahsia kelajuan DTEK ni terletak pada kaedah pengajaran dorang. 70% amali, 30% teori.
Oh, 70 nisbah 30. Macam analogi belajar bawa kereta lah kan. Kita tak boleh jadi pemandu pandai setakat baca manual kat library. Kita kena duduk kat kerusi pemandu, pegang steering tu sendiri.
Analogi yang sangat tepat. Pendidikan tradisional banyak sangat buang masa ajar teori abstrak yang pelajar takkan guna pun masa kerja nanti. Kat DTEK, teori 30% tu bukan untuk hafal lulus ujian bertulis.
So, diorang tak payahlah nak tulis esei panjang-panjang pasal sejarah penciptaan mesin.
Tak perlu langsung. Pagi tu diorang belajar teori pasal logik litar komputer, petang tu terus masuk bengkel, ambil wayar dan pasang logik tu kat panel motor fizikal. Ilmu tu dipraktikkan secara terus.
Patutlah, 18 bulan tu rasa cukup. Pembelajaran diorang tak ada gap. Apa yang diorang belajar, hari tu juga diorang aplikasi. Objektif dia bukan untuk lulus ujian, tapi untuk pastikan mesin kat kilang tu berfungsi.
Betul. Kalau mesin rosak, diorang kena tahu macam mana nak cari punca dan baiki segera. Pendekatan praktikal macam ni yang potong banyak masa terbuang.
Okey, saya dah nampak logik kelajuan tu. Tapi ada satu lagi isu yang agak besar kat sini. Latihan vokasional berteknologi tinggi ni yang libatkan panel industri, mesin automasi, semua ni kos dia mahal. Berpuluh ribu.
Memang. Kos untuk set up satu bengkel mekatronik ni boleh makan belanja jutaan ringgit.
Ha, kan? So, kalau sasaran pelajar DTEK ni adalah budak-budak tercicir yang selalunya datang dari latar belakang B40 atau keluarga kurang berkemampuan, macam mana diorang nak bayar yuran?
Ah, kat sinilah DTEK bina satu ekosistem kewangan yang sangat kukuh. Diorang dah selesaikan halangan kewangan ni melalui pembiayaan Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran atau PTPK.
Oh, PTPK. Dalam panduan ni ada sebut jumlah pinjaman dia adalah sebanyak RM31,900. Tapi yang peliknya, yuran pendaftaran mula-mula tu cuma RM1,000 dan boleh bayar ansuran pula tu.
Ya, diorang buat ansuran tu serendah RM100 je masa awal-awal. Sebab pembiayaan PTPK ini bukan setakat cover yuran pengajian je, tapi ia juga bagi allowance sara diri kepada pelatih.
Allowance sara diri itu yang RM800 sebulan tu ke?
Tepat sekali. Setiap pelatih akan dapat RM800 tunai setiap bulan selama 18 bulan belajar tu. Dan diorang juga sediakan asrama.
Dan sewa asrama ni, oh, kat dalam buku ni tulis RM100 je sebulan. Siap termasuk bil air dengan elektrik.
Cuba bayangkan, dengan RM100 tu, kelangsungan hidup diorang dah terjamin.
Okey, jom kita congak sikit. Kalau allowance RM800, tolak asrama RM100, budak-budak ni ada baci tunai RM700 bersih tau tiap-tiap bulan. Diorang ni macam secara teknikalnya dibayar untuk ubah hidup diorang sendiri.
Memang itu pun objektifnya. Nak buang kerisauan tentang duit makan.
Tapi, saya kena main peranan sebagai devil's advocate sekejap kat sini. Walaupun diorang dapat duit tu bulan-bulan, hujung-hujung diorang tetap terikat dengan hutang RM31,000 tu. Nak pikul hutang sebanyak tu pada umur belasan tahun, tak ke tu satu beban yang melampau untuk budak-budak ni?
Kalau kita tengok nilai RM30,000 tu saja, memang nampak menakutkan. Tapi ini bukan hutang kad kredit atau hutang beli telefon mahal. Ini adalah pelaburan untuk aset manusia. Dan sistem bayaran balik dia sangat prihatin.
Prihatin macam mana tu? Sebab selalunya pinjaman ni menekan bila dah habis belajar.
Lepas dorang tamat latihan dan mula bekerja, bayaran balik PTPTK tu cumalah sekitar RM233 sebulan.
RM233 je? Tu macam, harga ansuran penapis air kat rumah atau bil kowe je tu?
Ya, jumlah tu takkan membebankan langsung kalau kita ambil kira gaji permulaan juruteknik mekatronik di pasaran kilang sekarang. Dan berbalik pada allowan RM800 tu, ia selesaikan masalah paling besar untuk budak B40.
Masalah survival.
Betul. Berapa ramai budak U biasa yang kita nampak terpaksa buat part-time malam-malam, bawa e-hailing, kerja restoran fast food, semata-mata sebab nak bayar duit bilik sewa. Esok pagi masuk kelas, mengantuk.
Saya faham. Jadi allowan RM800 ni fungsi dia bukan untuk bagi kemewahan. Ia untuk bagi diorang fokus.
Ya, detect seolah-olah beritahu pelatih ni, awak tak payah fikir pasal duit nak makan esok. Awak tak payah fikir nak kerja malam-malam. Awak fokus 100% kat bengkel ni.
Wow, bijak. Duit dah settle, tempat tidur dah ada, perut pun kenyang. Tapi kan, wang saja tak cukup nak hasilkan pekerja yang cemerlang. Majikan hari ini bukan nak robot yang cuma tahu baiki mesin. Diorang nak pekerja yang ada disiplin. Boleh datang awal, boleh dengar arahan.
Itu aspek yang tak kurang pentingnya. Sijil teknikal boleh bawa anda sampai ke pintu temuduga. Tapi sikap dan disiplin yang akan tentukan anda confirm kerja atau kena buang lepas minggu.
Setuju. Dan kalau kita tengok bahagian disiplin asrama dalam panduan ni, Ma'ai, peraturannya sangat ketat. Bukan setakat jaga kebersihan je. Diorang dipantau rapi oleh pengajar dan warden.
Klinik dan maklumkan kepada waris.
Ya, bab dokumen pun sama. Pendaftaran perlukan salinan IC, surat beranak, sijil berhenti sekolah, slip gaji mak bapa, bil utiliti. Memang teliti gila. Tapi kan, melihatkan disiplin asrama yang macam kem tentera mini ni, mampukah remaja yang asal-usulnya dah memberontak ni bertahan? Diorang tak lari malam ke rasa terkongkong macam ni?
Pada awalnya, diorang mungkin akan rasa rimas. Tapi kita tak boleh nilai peraturan asrama ni dalam ruang vakum. Kita kena kaitkan dengan hala tuju kerja diorang kat kilang.
Apa kaitan antara kena kemas katil kat asrama dengan kerja mesin kat kilang?
Kaitan dia adalah pada pematuhan arahan dan protokol keselamatan. Anda kena ingat, industri mekatronik dan automasi ini melibatkan mesin-mesin yang berat dan bahaya. Robot industri, voltan tinggi, jentera hidrolik.
Oh, maksudnya satu kesilapan kecuaian je boleh bawa padah yang besar?
Sangat besar. Boleh hilang jari, boleh bawa maut atau sebabkan kilang rugi berjuta ringgit. Jadi, latihan disiplin ke asrama ni, dari bangun awal, ikut jadual, susun alatan dengan betul, ini semua sebenarnya adalah simulasi minda.
Saya mula nampak gambaran tu. Diorang bukan nak menghukum, tapi diorang tengah melatih minda bawah sedar pelatih ni untuk patuh pada prosedur keselamatan asas, safety protocol.
Tepat. Bila pelatih dah biasa ikut prosedur ketat ke asrama tanpa banyak alasan, diorang akan automatik patuh pada prosedur standard operating procedure atau SOP kat kilang nanti. Perangai pekerja industri ni kena dibentuk seawal mungkin.
Dan nampaknya taktik dorang tu membuahkan hasil, kan? Kalau kita rujuk bahagian hala tuju dan kerjaya dalam sumber ni, graduan DTAC ni sangat cepat dapat kerja. Juruteknik mekatronik, operator mesin, juruteknik penyelenggaraan.
Malah fakta yang paling padu dalam dokumen ni adalah DTAC akan bantu cari tempat kerja untuk pelatih ni sebelum dorang tamat latihan lagi.
Sebelum habis belajar, dah secure kerja. Itu satu tahap keyakinan yang luar biasa.
Memang. Ia buktikan yang pemain industri dari luar sana dah percaya dengan produk yang keluar dari sistem DTAC ni. Diorang tahu, budak ni dah biasa buat kerja fizikal 70% dan diorang takkan langgar peraturan keselamatan kilang sesuka hati.
Satu ekosistem yang sungguh lengkap. Okey, rasanya kita dah bincang panjang lebar pasal keseluruhan dokumen panduan DTAC ni. Jadi, mari saya rumuskan apa yang kita jumpa hari ini untuk anda yang sedang mendengar.
Ya, dari sebuah dokumen ringkas, kita dapat lihat satu rancangan besar yang mengubah nasib beliau.
Betul. Mula-mula, diorang kutip belia seawal 15 tahun yang hampir hanyut dari sistem akademik. Kemudian, diorang lengkapkan budak-budak ni dengan kemahiran otomasi tinggi yang bernilai kat pasaran.
Seterusnya, halangan keuangan dihapuskan sama sekali dengan bantuan pinjaman PTPK dan allowan sara diri RM800 sebulan supaya diorang boleh bernafas dan fokus.
Dan akhirnya, dibungkus pula dengan sistem asrama yang berdisiplin tinggi untuk membentuk sahsiah
sebelum menyuapkan dorang terus ke dalam industri yang haus dengan pekerja mahir. Memang satu selaman maklumat yang membuka mata.
Tapi sebelum kita tamat, ada satu persoalan yang terlintas di fikiran saya yang melangkaui apa yang tertulis dalam dokumen ni. Sesuatu untuk anda semua renungkan.
Oh, menarik ni. Apa dia tu?
Melihatkan kepada kerancakan industri otomasi sekarang dan permintaan gila-gila untuk kemahiran amali macam ni, adakah kita sedang menghala ke satu masa depan di mana sijil teknikal macam SKM ni akan dipandang jauh lebih elit dan dibayar jauh lebih tinggi berbanding ijazah sarjana muda tradisional yang cuma bersandarkan pada teori?
Wah, itu satu persoalan yang sangat berat. Maksudnya, pekerja yang pegang skru mungkin akan lebih berkuasa dari pekerja yang pegang pen.
Ya, realiti industri sedang berubah pantas dan mungkin inilah rupa bentuk pendidikan masa depan.
Sesuatu yang pasti akan buat kita semua berfikir panjang malam ni. Kepada anda yang sentiasa dahagakan kupasan ilmu macam ni, terima kasih sebab luangkan masa menyertai sesi selaman informasi kita hari ini. Kita jumpa lagi dalam perbincangan seterusnya. Jaga diri!